Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Саламатсыздар ма? Студияда бүгүнкү модератор мен Саидова Вамгожа. Алдагы жарты саатта назарыңызга мындай кабарларыбызды усунабыз. Тәуелсиз блогчуларды Жаңы Өзенге жибермеди. Жаңы Өзеннен келип түшкөн соңгу жаңылыктар менен таныстыратын болабыз өздериңизди. Үкмөттүк комиссиянын Актауда Каражамбас мунай жумушчулары менен кездесүүндө сөйлөгөн ана камаудагы уулунун азапталып жатканын айтты.
Ул балдардан өзүнүн мына колу менен кара элеңди көлөп көтөрүп тагам депти. Төрт мийте аты менен жазып турган калы катандатып тоңкайтып койду тагам деп иштейти салам менен мойнуна ал депти.
21 жастагы Асем Кенжебаева өзүн 90-анын 16-сы Жаңы Өзен каласындагы калалык ишки иштер башкармасы имаратынын эң төмөнкү кабатында болгон азаптауларды көзү менен көргөн тирик күвөгөрмүн деп санайды. Операциядан кийин алгач эле журналисттерге көрүнгөн Нуржан Өркешбаев операция натыйжесине көңүлү толатынын айтты. Ал Карагандыда республиканын ар өңүрүнөн келген сотталуучулардын ата-аналары балдарынын кысымга ушурап жатканына шагымданды. Осы жана тагы башка кабарлар менен таанысып алам десеңиз, азаттык менен бирге калыңыз.
Азаттык радиосу еркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, азаттыкты тыңдаңыз.
Кадырменттүү тыңдарман, азаттыктын интернеттеги мекен жайы азаттык.org экенин эсиңизге сала отуруп багдарламабызды жалгастырайык. Маңгыстау облусуна келген бир топ тәуелсиз блогчуларды Жаңы Өзен каласына киргизбей койду деп кабарлайды азаттык тилчиси. Бул жайында Актауда жүргөн азаттык тилчисине Казакстандын түрлүү аймактарынан келген блогчулар кабарлаган. Бизге өкмөт уюмдаштырган блогчуларга жасалынгандай жагдай жасалып отурган жок. Жаңы Өзен каласына барууга аракет этип жатырбыз, бирок бизге ал жакка барууга уруксат етпейди. Кече телефон аркылуу облустук акимдиктин баспасөз кызметине кабарластык, бирок ондагылар биздин эч кандай расмий акпарат куралдарына жатпайтындыгыбызды алга тартып, Жаңы Өзенге барууга уруксат етпеди деген шымкенттик блогчу Дина Байдилдаева. Кадырменттүү тыңдарман, расмий органдар Жаңы Өзенде 90-анын 16-сы күнгө окуяда 16 адамдын каза болгонун ырастады. Жаңы Өзендеги жагдайга катышты нааразылык билдирип, Четпе станциясында темир жолду жапкан тургундар менен кактыгышта полиция ок атып, бир адам каза болуп, 12 адам жараланган эди. Будан 3 күн мурун казакстандык бир топ блогчу премьер-министрдин баспасөз кызметинин мен Жаңы Өзендеги өкмөттүк комиссиянын жумусу менен таанышуу үчүн Актауга келген болатын. Кымбаттуу тыңдарман, энди Жаңы Өзенден келип түшүп жаткан соңгу жаңылыктар менен тилшибиз Сания Төйкен тааныштырады. Сонун Сания, сиз бизди тыңдап турсузбу?
Я тыңдап турмун. Саламатсызбы, Саида ханым?
Сания, сонун Жаңы Өзенде эмне болуп жатыр?
Дәл бүгүнкү Жаңы Өзеннен келип түшүп жаткан акпараттар боюнча буга дейин биздер радио тыңдармандарыбызга айткандай 26 адамга катышты Жаңы Өзендеги 16-17 желтоксандардагы жасалган түрлү тартипсиздик аракеттерге катысы бар деген күдүк менен 26 адамга изүү жарыяланганын кабарлаган эдик. Алардын арасында мунайчылар жана башка дагы карапайым Жаңы Өзен каласынын тургундары бар болотун. Энди азыр осунун ичинде өздөрүнүн ата тектерин осы тизимден көрүп калган мунайчылардың барлыгы өздерин ишин сурагандарын билмек болуп прокуратурага өз беттери менен барган болатын. Оларды тергөө әлі жалғасып жаткан көрүнөт. Бул жайлы азаттык тилчисине баяндаган осы өзен мунай газ өндүрүштүк филиалының мунайшысы Естай Карашаев азыр жалпы Жаңы Өзендеги жагдайдың аз да болсун тракталып келе жатканын айтып отур. Бурундагыдай эмес, көшөдө эркин жүрө алабыз. Амондар менен полициянын саны азайды. Олар бурунгудай эмес 5-6 жигит каршы алдымызга келе жатса да биз кастарынан эркин өтүп кете алатын болдук. Бизден куәлектериңди көрсөт, кандай кужаттарың бар, кимсиңдер деп бурунгудай сурау салмайтын болду. Дүкөндөр толуктай ачылып, жумуш кайтадан сал пал болсун да жандана баштаган сыякты деп баяндады ул. Сонымен катар тагы башка да мунайчылардын айтуу боюнча бүгүн 200-ден астам мунайчы Жаңы Өзен каласындагы мәдениет сарайының қасына жиналып, тағы да елбасына өздерінің ашық хат жазып талап тілектерін білдірген екен. Осы жерде мұнайшылармен бірге болған қоғамдық комиссия Айсұлу Амангелдиева мұнайшылар өздері жаңағы елбасына Шүкеевті біріншіден алдыменен олар бүгін кешке дейін Шүкеевті күткен Жаңы Өзендегі мемлекеттік комиссияны басқарып жүрген вице-премьер. Бірақ оны менен кездесу болмағаннан кейін елбасына тағы да хат жазып, өздерін бұрынғы жұмыс орнына қалдыруды сұраған екен. Айсу Амангелдиеваның айтуынша, бүгін мұнайшылардың бір сыпырасы Өмірзақ Шүкеевтің көмекшісімен кездескен, одан жаңағы мұнайшылар мен қарапайым халықтан құрылған қоғамдық комиссияның қалалық ішкі істер басқармасына кіре алмай отырғаны, ондағы және Ақтаудағы қамауда жатқан балалардың жағдайын біле алмай отырғанына шағымданған, және сонымен қатар мұнайшыларды қудалауды доғаруыңыз, осыған өзіңіздің көмектесіңізді сұраймыз деп. Айсу Амангелдиеваның айтуынша, мұнайшыларды қудалау әлі күнге дейін тоқтала қойған жоқ. Оларға бір арнайы шақырту қағазын жіберсе бір сәр екен, үйлерінен келіп, солдаттарменен келіп, үйлерінен алып кетіп жатыр. Яғни қудалау әлі тоқталмады, деп баяндайды Айсулу Амангелдиева. Ал енді Ақтау қаласындағы жиналып тұрған Қаражанбас компаниясының мұнайшылары бүгін өздерінің тағы да компанияның кеңсесінің алдына жиналып, шағын өз араларында кеңес өткізгендерін хабарлап отыр. Олар бүгін Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының жауапты өкілдерінің бірімен кездесіп, жаңадан ашылатын мекемеге қатысты мағлұмат алғандарын айтады. Компанияның өкілі оларға Қаражанбас кеніші мен Қаламқас кеніштерінен жаңа мекемені ашу жұмыстарының ендігі басталып кеткендігі, ол жерге 700-ден асып мұнайшыларға айтып, соған оларды шақырған екен. Енді бұған жаңа жұмыс орнын ашу және ол жердегі басқа жұмыс жайлы билік және Қазмұнайгаз компаниясының ұсынып отырған ұсыныстарына қатысты мұнайшылар ертең таңертеңгі сағат 10-да Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңадан тағайындалған президенті Ләззат Қиыновпен кездесуге ұсыныс жасаған екен. Олар жаңадан құрылады деп отырған мекеменің құжаттарымен толық таныстыруды, ол қандай мекеме, болашағы бар мекеме ме, жоқ па, оған сенуге бола ма, бұған дейінгі тұрған жеті айдың жалақысы қандай болады, және басқа өздері бұған дейін талап етіп сұраған аймақтық және аудандық коэффициенттердің төленімі қалай болады деген сияқты мәселелерді тағы бір анықтап пысықтап сұрағымыз келеді, деп баяндайды Қаражанбас компаниясының ереуілдеп тұрған мұнайшыларының жағдайы туралы осы компанияның мұнайшысы Еркін Озған. Әзірге мендегі ақпараттардың жалпы легі осындай, Саида ханым.
Рахмет, Сания. Қадірмен тыңдарман, тілшіміз Сания Тойкен Ақтау мен жаңа өзеннен келіп түсіп жатқан соңғы жаңалықтармен өздеріңізді таныстырып өтті. Үкіметтік комиссияның Ақтауда Қаражанбас жұмысшылармен кездесуінде сөйлеген ана қамаудағы ұлының азапталып жатқанын айтты. Бұл туралы толырақ қысқаша құлақтандырудан кейін тыңдайсыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Өмірзақ Шүкеев бастаған үкіметтік комиссияның Ақтауда Таяуда Қаражанбас мұнай жұмысшылармен кездесуінде сөйлеген ана қамаудағы ұлының азапталып жатқанын айтты. Бұл туралысында YouTube сайтында жарияланған беймәлім автордың видеосынан белгілі болды. Айнагүл Бекебаева есімді Қаражанбас мұнай кәсіпорнының жұмыстан шығып қалған жұмыскері үкіметтік комиссияның жетекшісі бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеевпен кездесу барысында кінәсіз сотталған баласына көрсетіліп отырған қысым туралы әңгімелейді. Оның сөзінше, баласына ол істемеген қылмысты мойындатуға тырысқан екен, әділетсіздікпен жоқтықты көп көрдік деген ана 16 желтоқсан күні жаңа өзінде қайтыс болған адамдарды да еске алды. Әлгі видеода 24 желтоқсан күнгі кездесу басында «Жетай, қиналдық қой, жетай» деген әйелге «Жетай, қиналсаң кеше келіп, елбасы оның бәріне нүкте қойып кетті ғой, соның бәрін ескеріп, адамдардың бәрін жазалап кетті ғой, одан артық не дейсіңдер енді» деген Өмірзақ Шүкеевтің жауабы естілді. Бұл туралы толырақ тілшіміз Меруерт Сәрсебай айтып береді.
Ақтауда жаңа өзен оқиғасына қатысты құрылған үкіметтік комиссияның жетекшісі бірінші вице-премьер Өмірзақ Шүкеев және Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жаңа тағайындалған басшысы Ләззат Қиынов, Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясының жаңа басшысы Алик Айдарбаев Қаражанбас мұнай кәсіпорнының жұмыстан шығарылған 200 еңбеккерімен кездесті. Кездесу барысында Айнагүл Бекебаева өзінің шағымын айтты. Оның баласы қиын жағдайға тап болған екен.
Балам бар, бір баласы бар үйленген. Жұмыс жасамайды, оқыт етсіңдер, оқыттыңдар. Бір мекеме жұмысқа алған жоқ. Мені кеше жерге берді, балам келді. Бір баласы айтқан, станцияға бітер келіп отыр, Нұрболат шығады деген. Жүгіріп барып станцияға шыққан, бітерді көрген жазығы бір бұрышта тұрып. Менің баламды ұстап алған адам осы баланың ақшасы жоқ деп. Сот болатын жерде екі бала сот болған жоқ,
Айнагүл Бекебаеваның баласына кінәні мойнына алу үшін қысым көрсетіпті.
Милицияның екінші этажында жігіттер біреу жылқышып жетіп ай деген осы маңғыстаудың жылын жылдар деген азамат. Біреу менің балам шырылдап жүрмін. Кезекші адамға қаттым деп жоламан ол балалардан өзінің мына қолымен қара әлсеңді көлік көтеріңе тағам депті. Төрт милиция атын менен жазып тұрмын қаулы қатамда тұр. Тоңқайтып қойды тағам депті ішпейді саған мынаны мойнына ал деп. Сонда ол аудандағы соттың арасына құрбандыққа шалынып тұр менің балам. Екі бала. Мен соттарып кеттім деп баланы құрбанмын.
Осы жағдайды анықтау үшін Азаттық радиосының тілшісі Жаңаөзен қалалық ішкі істер басқармасына хабарласқан еді. Алайда өзін кезекшімін деп таныстырған азамат мұндай сұрақтарға жауап бере алмайтынын айтты. Кездесуде Өмірзақ Шүкеев өзен мұнайгаздың жанынан бір жылдың ішінде бұрғылау кәсіпорны салынады. Барлық жұмыссыз қалғандарды сол кәсіпорынға бұрынғы еңбекақылармен орналастырамыз. Жаңа мамандықтар оқытамыз. Жетбайда да өндіріс ашылады деді. Айнагүл Бекебаеваның айтуынша маңғыстаулықтар бүкіл Қазақстанға жақсылық әкелген мұнайдың қызығын көрген жоқ.
Маңғыстаудың мына мұнайын бүткіл елге паш еттіңдер. Астананы салдыңдар, Алматыдан көштіңдер. Мына қазақтың біреуі де үндеген жоқ. Кешегі өмірге келем, ертең Құдайдың жинаған жарығын көрем деген бейкүнә әбелер не жазығы бар еді? Көзін ашпай кеткен. Біздің мына маңғыстау қазақтары мына мұнайдан қайыр көрген жоқ. Каспийдегі балықтың бір келесін жеген жоқ. Неге сендер сол бүгінгі күнгіден бізді 8 айға қамшылап тұрсыңдар? Әр халық әр шаққан, сақтар бізді болашақ тамырынан кесілді.
Айнагүл Бекебаева облыс басшылары қиындықтарды жасырып келгендіктен жағдай ушықты деп санайды.
Мен Қырымбек Елеуұлына айтқанмын, Маңғыстаудың адайы алақанға сыймайды азамат. Қадырын біліп кетіңіз, 7 метр жерге кім-кімде сияр. Кім-кімге бұйыратын 15 метр ағзон арақасымен бұйырса, мына халықтың қарғысын алмаңыздар азаматтар. Маңғыстауда келдіңіз, жұмыссыздадыңыз, абыроймен неге кетпедіңіз? Неге сіз өтірік ақпар бердіңіз жоғарыға? Елбасыны неге қарадыңыз? Елбасына неге мына қарағанды қарсы қойдыңдар сендер? Бәленнің Нұр Отан қайда? Нұр Отанға сентябрь айында арыз жаздым мен. Міне декабрь аяқталды. Неге қарайды?
Айнагүл Бекебаеваның 24 желтоқсан күні Ақтау қаласындағы Маңғыстау облыстық филармониясының ғимаратында өткен кездесу кезіндегі сөзіне көпшілік қолдау көрсетіп отырды.
Біреудің жетімде асыраған, жетімде де отқан жоқ, тұлдыр жетімде. Нан тауып жеп жатыр азаматтар. Мына жерге келіп сайрамаңдар, уәде бермейсіңдер ма? Кетіңдер, біз бағындыра алмаймыз деп. Бағындыра алмаймыз, кетіңдер. Мен оларды өзім қазамын.
Айнагүл Бекебаева сондай-ақ жұмыскерлерге жалақының дұрыс төленбеген күндердің болғанын, ал сырқаттанған күндері 15 мың теңге бергенін, ондай сомаға отбасын асырау мүмкін емес екенін айта келіп, өз шағымына құлақ асуды сұрады. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбат тыңдарман, Айнагүл Бекебаева қамаудағы ұлының азапталып жатқанын айтса, ал 21 жастағы Әсем Кенжебаева өзін 90-ның 16-сы Жаңаөзен қаласындағы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының ең төменгі қабатында болған азаптауларды көзімен көрген тірі куәгермін деп санайды. Оның айтуынша әкесі Базарбай Кенжебаев сол күнгі ұрып соғудан соң 2 күннен кейін қаза болған екен. Азаттық радиосының тілшісі Сания Төйкен хабарласқан куәгер 90-ның 16-сы Жаңаөзендегі ішкі істер басқармасының ғимаратында қыздардың зәбір көріп азапталғанын да баяндап берді. Әсем Кенжебаева мен болған сұхбатты енді назарыңызға ұсынамыз.
Потом бізде келетін ішінен шығып кеткенде алып кетті. Барсам іші жетпейді, ама көрінетін жеріме тас тұрашында вообще болдым. Ұрып, соғып, қыздарды зорлап, әр балаларды соғып, соғып, шығып, аяй шығып тарамдап. Тіген кетіп, мен шалды дейді, кісілер бәрі бар. Сонымен, сан жоқ енді, әкеліват адам дейтін бар, вообще көп тұрлығын әрсізді тұтаған, ұрып атыр.
Қай жерде?
Қоғдыда сол астында парбалып, сөйтіп, атқан жоқ, тұтаған,
Ал сизди канча күн устады? Сиз өзүңүз накты эмне көрдүңүз?
Мен сагат 10:00 кечке 10:00 алып кеттим айтсам башына. Папамды деп чыктым го түгүндө. Сагат 10:00 алып кетти мени. Тагы 4 жерге касында кыздар болуп, кыздар коргаткан өз көзүнөн көрдү. Кыздар да 10:00 үй кремен жүргөн анар. Кыздар да ремен бар, ремен ураткандар.
Не үчүн уруп атыр? Сонда
караптан карап усталган, сон ишин усталган марадио деп орок болуп чыккан рационадан биздин кеткенде. Ороодада кынасыз булар айтып бизге башка жерде ставк сендер сурам чечип каякта болгон чылап шыңлар болот. Көчөдө жүргөн адамды көргөн адам ден саулык болсун.
Сизге эмне истеди сиздин өзүңүзгө?
Мени машинага лактыр салып ороп мен жамбасына жыйылып алдым. Мойнуна калгандар түрлү зат истеди го. Сонда да келдим атып чыкканга кубанып келдим. Кыздар энди тырналаңар ичинде жүрдүм эми. Көрүнө көргөзүп айтып отурум го мен онун ичиндегилерди. Келем корккан ошо ишти алындым эле ичиндегилерди. Кыздар жаш кыздар чыңырып болуп атканда. Сол бөлмөдө бөлмө бөлмөдө кыздар камап турган ар кайсы энди ер адам болгонсоң билесиңер го чечиндиргенден кандай неле болот булар.
Асем, сиз деген ана сол башка жас кыздардын бирде бирөөсүнүн бирөөлөрүн тааныып солордун контактылерин билесизби?
Адам тааныйтын жагдайда болгон жок. Бүгүн шоктон келдим да, корктум. Биринчиден да, коркуп адам бетине карауга, түрүнө карауга эртедик, бирок байкадым да, көрүм болот, көрөсүң болот. Иши караңгы болот, бурангаса иши булардын бейдаулугун көрөт, жер жок. Танымайсың муну, караганды да бар го, кандай алмайсың да. Таштар кубурап атыр, бейдаулар көп күнгөт колдарында ремен ороп атыр да, кыздарда ремен уруп атыр, тобекен уруп атыр да, акты деп шашынан ичине тиширип каяка эмне иштеп атыр, билесиң го эмне иштеп аткан. Чыңыртып анака барып башка бөлүмгө алып келет, чыгарат да башка жерге алып келет. Айтип лактыр деп отурдум го, ошонун ичинде жарты саат отурганча карап отурдум деп.
Канча адам болдуңуздар шамамен?
Мен өзүмдүн касымда алты кыз бар, үч кыз бар. Көрүнөт атыр, ошондой кыз отуруп бир араш болгонда отургандар да бар бурушта. Эле бардым да бир бурушка бүйтип отурдум, кийин мен отурдум да. Сосын мага тип карата сен мага экенсиң ба деп коркуп кеттим да жанагы сүйтип айткан кишиге. Мен жаңы келдим, мени жаңы кетиптир. Иштеп алып келип атыр деп алып кетиң анан деп туруп бирөө келип танымайм го түрл эле бая дейтин жабып алган. Иштеп апарып керегибе апарып отургандан кийин билдим түштүн кайтып келе алмайтын чыкпайтынымды билдим да. Айттыңыз ба мен сулай сулай әкеңиздер жүрөт мага жибере койчу. Жибере койчу ага деп кайта кайта бара бердим.
Сиз кирдиңиз беш не комиссия менен бирге?
Комиссия менен бирге мен өзүм кирем ушул жерден мен акем ушул жерден көз жумуп кеттим. Мен кирдим ичинде адамдардын жагдайын сурайынчы кирем деп кирдим ичинде киргенде. Бирок өз өзүм чыдай алмай калдым ана жерде бул жерде бар го киргенде. Чыдай алмадым да көзүмө элестеп кеттим а бирок түш көргөндөй болдум да түш көргөндөй болуп анан отурук сыяктуу болуп кеттим а бир болмагандар сыяктуу да таптаза ишиндеги тазалап койгонда мындай болгон жок деп мойндомой отур да кооду адамдар деген. Кыздардын эчкайсы жок, айелдер жок, каякта эч жок. Ише дейтин бар го, кан эди го, ише дейтин кызыл кан да койгонда адамдарды. Киши барганда больница сыяктуу болуп турда, аппак кылып тазалатып койгон. Мен үч баладан, эки баладан салып койгон, уларды да коркутуп койгондон кийин чамасы. Мен айттым сизди алып көрдүм да, мен сизди мен сизге бардым го кайта кайта эсип кагып. Мен жибере коюнчу деп мен сизге бардым го дегенде касында бир киши тур, экөө бирдей жумушасайт. Мага айтат сен аузуңду жап, чыгарып жиберем. Сен сүйлөмөй тур дейт мага жанагы басып киши айтат да, бир киши айтат касындагысы. Бул киши 16 күнү жумушта болгон жок деп мен айттым сиз. Ага неге отурган деп турчу, мен сизге бардым го эсигиңизди карап кайта кайта. Айкем түздөп жүрөт, мени устап алып кетти, солай солай деп айттым го сизге дегенде ана баштык киши ээ мойундады го. Ээ мага таныттым сен кызды кичинетей берсин деп таныттым. Мен өзүм жибердим сени дейт да. Сонда булар эмне зат, эмне үчүн адамды коргоп жүрмө? Отуруп сүйлөп отур да, көз апарып отуруп сүйлөп отур го. Анан сырттан келген комиссиялар соларга сүйлөнүп отур да. Бир болгон жок деп айтты го, бүйтти го деп сүйлөп отур. Мен көзүмөн көргөзүп алардын айткан сөздөрүнө эч кайсына сенип калган жокмун да. Комиссиялар вообще эч кандай бул ана ичине отуруп чыккан келип отурган көзүмөн көргөн адамдар эмес да. Каяктадыр комиссия калада табып алган адамдар да, эч кандай кыйналбайт адамдар да булар ичинде комиссия болуп жүргөндөр. Айкем сыяктуу көзүм келди го эми.
Енді сіз деген кейін мысалы осы жаңағы адамдарды мысалы соны таныңыз, сіз осының ішінде болдыңыз ғой, танисыз ба, кім осындайларды жасаған дегенде жаңағы адамдарды өзіңіз былай көргендеріңізді көрсете аласыз ба мысалы?
Таныған адамдарды ма?
Иә, танып
кіргенде анда нелер болду го жанагы сизде да ушундай адамдар болду го.
Иә, сол соларды көрсөтө аласың ба?
Сондайларды мен көрсөтө аламын. Өзүм кигим мени көтөргөн жок, мага кет деп кандай адамдар да кирейин кирмейсиң өзімнің сөзімен жоқ. Мені кіргізгенде мен айтып келерім. Мана мен сол кезде комиссиямен бардым ғой. Бастық кісі мен мойындамай отырып, мен болған жоқпын өмірде, жоқ болған жоқпын деп сөйтіп мойындамай отырды ғой. Мен қайта қайта айтқанса ол мойындады да. Мен сізге айттым ғой, аға бардым ғой, солай солай деп айттым ғой. Үлкен кісі неге өйтіп алдыртырсыз? Өзіңіз үлкен жерде жұмыс жасайсыз, халық үшін деп жүрсіңіз. Қайақтың халығы сіз халықты қорғау деген қорлау деген жоқ. Көркем бәрін танимын дейтін адамдарды білдім ғой, кейде ашық адамдарды бәрін танимын. Ақтөбе коридорда тұрғанда ақтаудыңда шымкент әр жерден келген андай тергеушілер тергеушілердің де түрлерін танып алдым. Өзі тергеген адамның да атын біліп алдым. Қыздар дейтін аяқтары сынып балдар аманатас болады деп қорланып жатыр ғой қорланып. Білмеймін белгісіз да еді, ішінде адамдар қайда кетті, жоқ та олар да. Мен соны ойындаймын да, қаяққа кетіп қалуы мүмкін олар жоқ. Кешеде барғанда да әйелдер жылап жүрді, балдары жоқ. Білмейміз деп есік ана темекісінен шыққан жоқ деді, қаяқ деген келіп қалды ма белгісіз да еді. Өлсе де бір топ берсе, үйінің семьясына берсе оны, жерлесе адам құсатыпқа адам баласы ғой оларды. Жерлесе мен әкемдер артық құрайған шүкір, қолымызды үйімізден шығардық қой. Сол сияқты қылып жіберсе оларды да үйіне барса не де маған ауруыңызды ауруыңызды халық көмектескім келеді да. Сол бар затымды айтып білгенде білетінімді ұстаса ұстап ұстап алған жерінде ұстарда қоса не істеймін халық үшін.
Әсем Кенжебаевамен болған сұхбатты тыңдадыңыздар. Бағдарламамызды одан әрі басқа тақырыптармен жалғастырайық. Қарағандыда республиканың әр өңірінен келген сотталушылардың ата-аналары балаларының қысымға ұшырап жатқанына шағымданады. Тақырыпты Мақпал Мұқанқызы толықтырады.
Желтоқсанның 27-сі күні Қарағанды қаласында бір топ ата-ана жиналып, түрмеде отырған балаларының түрлі азаптауларға ұшырап жатқанын айтып, ақпарат құралдарына шағымданды. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданынан келген Ермекбай Сәлімбаевтың айтуынша, 19 жылға сотталған баласы қазір Қарағанды облысы Долинка кентіндегі 159-7 колониясында жазасын өтеп жатыр. Баласының қысымға ұшырап жатқаны туралы естігенін айтқан ол, 5 айдан бері баласын көре алмай келе жатқанын, оның өмірі үшін қорқып отырғанын айтады.
Балама кіреді әкелдірған жоқ, балама кіргізген жоқ, балам өлі екенін тірі екенін білмеймін. Көрсетпесін көрсетпейді. Баламнан хабар келіп жатыр, осындай жағымен ұрды соқты, өзін скрытие жасап сондай халім мүшкіл жағдай жасап, ол балаға қарамағанда мынау адам ба ит пе деп, мал болса малдыққа қара деймін дейді ғой. Сөйтіп ит қорлықта жатып, балам әйтеуір өлі екенін де білмеймін, тірі екенін де білмеймін. Сол кезде балам жанында жатқан мынау шамил деген бала өлді ғой, өлімі сол менің балам жанында болып отыр ғой. Сонымен қазір жағдай өте қиын. Генеральный прокуратурада оның арызымды да шағымды да жаздым, ешқандай бұлардан прямо положительный ответ ала алмадым,
дейді Ермекбай Сәлімбаев. Оның айтуынша түрме әкімшілігі баласының жағдайы жақсы деп көрсетпей қойған, жақсы болса неге көрсетпейді деп күдіктенеді ол.
Қалай күйінбейміз енді, қалай күйінбейміз? Жалғыз баламыз бар, ол енді түрмеден шыққаннан кейін оны адам болады деп күтіп отырамыз. Үйленеді, жайланады, ертеңгі күні мемлекетімізге, қоғамымызға пайдалы адам болады деп отырмыз ғой. Оның барлық жағдайы бар, содан ары қарай біз оны құрып кетпейді ғой, ол адам болады. 18 жасында кім қателеспейді, 18 жастағы бала ғой ол. Өзі қиналып отырған балаларды басып кетіп кетіп, бері қарай оларды психологически тәрбиелеу беріп, моральный поддержка берудің орнына қорлық зорлық қайтып адам қатарына қосылады. Денсаулығы болса тапсем жоқ, балаларымызды көрмей отырмыз. Төрт аяғы 12 мүше саман балаларымыздың өлімі тілме екенін білмей отырмыз қарағым.
Жақында ғана осы колонияда ауыр соққыдан сотталушы Шамиль Ярославлев көз жұмған болатын. Дәл осы колонияда жазасын өтеген сотталушы Евгений Дмитриевтің анасы Тамара Дмитриева да баласының қысым көріп жатқанын айтады.
Он явился свидетелем.
Менің балам да Шамильдің өліміне куәгер болған еді. Оны Қарағандыдағы 16-шы тергеу изоляторына көшіріп жіберді. Енді оған ол жерде қысым көрсетіп, куәгер ретінде берген жауабынан бас тартуын талап етіп жатқан көрінеді.
От него, чтобы немедленно он изменил показания свои.
Дейді Тамара Дмитриева. Біз бұл мәселеге байланысты Қарағанды облысы Долинка кентіндегі 159-7 колониясына хабарласқан кезде телефон тұтқасын көтерген хатшы қыздан мынадай жауап естідік.
Извините, за момент вся администрация в зоне находится на территории, поэтому их просто сейчас нет, они не могут подойти к городскому телефону.
Сейсенбі күні өткен жиынға Долинка кенті ғана емес, республиканың басқа өңірлеріндегі колонияда отырған сотталушылардың туыстары да жиналып, жақындар себепсіз соққа ұшырап жатқанын айтып шағымданды. Олар президент Нұрсұлтан Назарбаевқа үндеу даярлап, қаңтардың 12-сі күні жиналып Астанаға барған кезде тапсыратынын жеткізді.
Донести до сведения ситуацию, задать массу вопросов, доходит ли до него вообще наши письма, наши жалобы. жалобы, когда прекратятся пытки?
Мына карательный жаңағы адамның құқығын қорлау жастарлар зонасы құрылғысында тоқталарма деп үміт күтіп президентке арыз жазсаң алына бармақшымын.
Дейді Ермекбай Сәлімбаев. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық радиосының бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Операциядан кейін алғаш рет журналистерге көрінген Нұржан Өркешбаев операцияның нәтижесіне көңілі толатынын айтты. Бұл туралы толығырақ әріптесім Мақпал Мұқанқызы айтып береді.
Сейсенбі желтоқсанның 27-сі күні Алматы қаласындағы Нисамет емханасында Нұржан Өркешбаев пластикалық операциядан кейін алғаш рет бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне көрінді. Нұржан өзіне қолдау көрсеткен азаматтар мен баспасөз құралдарына алғыс айтып, алда не істейтінін әлі жоспарлап үлгермегенін, тезірек ауылға жетуге асығып отырғанын жеткізді.
Қазір операциядан шыққаннан кейін ойыма ештеңе келген жоқ, тек қана ауылыма барғым келді.
Деді Нұржан Өркешбаев. Дәрігерлердің айтуынша, операция әлі толығымен аяқталмапты, тек негізгі бөлігі бітіпті. Мамандар алғашқы екі кезеңде Нұржанның беті, мойны, ерні мен қабақтарына операция жасалғанын айтса, екі айдан кейін үшінші кезеңде бетті түзеу, тегістеу жоспарланып отырғанынан хабардар етті. Енді 2012 жылдың наурыз айында Нисамет емханасының мамандары Нұржанның денсаулық жағдайын зерттеп, қосымша тексеру өткізбекші. Бұл оны әрі қарай қалай емдеу керектігін анықтау үшін қажет. Осы кезеңдегі нәтижелер бойынша дәрігерлер операция Нұржанның денсаулығына қалай әсер еткеніне түбегейлі көз жеткізуді мақсат етіп отыр. Себебі, олардың айтуынша, мұндай операциядан соң ағза жазушылары мен тыртықтардың толық жазылып бітуі әдетте бірнеше айдан бір жылға дейін уақыт алады. Нұржанға 5 жасында дәрігерлер прогерия, яғни терінің ерте қартаюы дертіне шалдыққан туралы диагноз қойған болатын. Әлемде мұндай дерт тек 80 адамда кездесіпті. Нұржан Қазақстанда осы ауруға шалдыққан бірден бір адам. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.